En hver sagði þér þessa sögu?
Tröllskessuna. Það var bara gamla fólki það sagði þetta í hvaði kaffið annað og trúði þessu.
Kanntu nokkrar fleiri tröllasögur?
Nei, bara hreint ekki, ég kann bara engar sem sagt og þetta er orðið svo gamalt og útslitið að það búið að segja þetta svo oft og ýmsa vegu það var aldrei verið skrifað upp og aldrei haft eftir svo að handriti það bara minnum manna eftir sem að menn hafa verið upplagt
Þú heist þessa sögu náttúrulega mjög
Já. En ég bara búin að gleyma hver sagði þetta fyrst og svo framvís.
En gengu nokkrar sögur þarna í sveitinni menn svona fyrri aldum?
Nei, ekki minnist ég þess.
Nei. Ekki þess að móðu herðin þín?
Nei, aldrei nokkuð tíma.